Έχουμε σταματήσει στο μάθημά μας τις πράξεις των Αποστόλων αδελφοί στο τέλος του κεφαλαίου θήτα, του ενάτου κεφαλαίου, που είναι στη σελίδα 971, και θα ξεκινήσουμε το γιώτα κεφάλαιο, το δέκατο κεφάλαιο, από την αρχή σήμερα. Στα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε είδαμε την πορεία του Πέτρου, ο οποίος ξεκίνησε να επισκέπτεται τις εκκλησίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τα Ιεροσόλυμα, στη Γαλιλαία, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία. Είχε πάει πρώτα στην Λίδα, όπου εκεί ο Κύριος δια του αδερφού μας θεράπευσε τον Ενέα που ήταν παραλυτικός, και στη συνέχεια πήγε στην Ιώπη, όπου ο Κύριος ανέστησε τη Δορκάδα. Και αφού ολοκλήρωσε αυτό που μας φανερώνει ο Λόγος του Κυρίου, αυτές τις ενέργειες, τις θαυμαστές ο Κύριος, και όχι βέβαια μόνο αυτές, γιατί δεν πήγε μόνο και έκανε αυτές δύο ενέργειες ο Κύριος με τον Πέτρο, κήρυξε το Λόγο του Θεού, στήριξε τους μαθητές, πιθανόν και άλλοι να θεραπεύτηκαν που ήταν ασθενείς, αν υπήρχαν και άλλοι ασθενείς στις περιοχές που πέρασε ο Πέτρος, και τώρα τον αφήσαμε στην Ιώπη, αφού είχε αναστηθεί η Δορκάδα, να φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη. Και η Ιώπη είναι παραθαλάσσια πόλη, και εκείνη την εποχή και βέβαια και σήμερα, αν κάποιος πλησιάσει στα σημεία που υπάρχουν βυρσοδεψία, η μυρωδιά είναι πάρα πολύ άσχημη, και οποιοδήποτε θέλει να απομακρυνθεί από εκεί. Και βλέπουμε ο Πέτρος να φιλοξενείται στο Σίμωνα, που ήταν αδερφός, για να τον φιλοξενεί, σε ένα μεγάλο ποσοστό σίγουρα θα ήταν αδερφός, να τον φιλοξενεί ο Σίμωνας ο Βυρσοδέψης, και ο Πέτρος να βρίσκεται στο σπίτι, και όλες αυτές οι μυρωδιές από το βυρσοδεψίο που θα είχε ο άνθρωπος εκεί, να γίνεται ο Πέτρος αναγκαστικός και αυτός συμμέτοχος σε αυτό που ζει ο άνθρωπος αυτός, η οικογένειά του, οι αυτοί που εργάζονται εκεί, σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, και όλα τα υπόλοιπα, το πώς γδέρνουν τα ζώα, σίγουρα θα το έβλεπε, πώς τα θανατώνουν, όλα αυτά ήταν παραστάσεις και στοιχεία που γινόταν μέτοχος ο Πέτρος. Και γιατί λέμε όλα αυτά? Γιατί έχει σημασία, αδελφοί. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να τον φιλοξενήσει, έπρεπε να πάει εκεί? Σε αυτού του ανθρώπου την καρδιά έβαλε ο Θεός να προτείνει στον Πέτρο τη φιλοξενία, και ο Πέτρος, αφού του ζήτησε να τον φιλοξενήσει ο άνθρωπος, έμεινε εκεί. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος είναι επιλεκτικός. Πάει κάποιος σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια άλλη εκκλησία, τον καλεί ένας αδερφός να τον φιλοξενήσει, αρχίζει και ρωτάει, έχει ξεχωριστό δωμάτιο, το στρώμα είναι καλό, το φαγητό είναι προσεγμένο, και αρχίζει και γίνεται επιλεκτικός στον άνθρωπο που θα τον φιλοξενήσει. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Πέτρος δεν ήταν επιλεκτικός. Τον κάλεσε για φιλοξενία, πήγε. Τελείωσε. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού είναι απλός. Δεν είναι σύνθετος, δεν είναι ιδιότροπος, να πούμε. Μα τι να κάνω τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Είναι και αυτό μια παιδεία. Και είναι και μια προσφορά στον άνθρωπο που θέλει να φιλοξενήσει τον χριστιανό. Γιατί ο άνθρωπος αυτός με όλη την καρδιά σου λέει, έλα να σε φιλοξενήσω. Πού θα σε φιλοξενήσω? Εκεί που ζω εγώ. Θέλω να γίνω μέτοχος του περιβάλλοντος που ζει ο αδερφός μου, ή έχω έτσι συστολές, έχω κάποια στοιχεία τα οποία δεν θέλω. Και αυτό βέβαια ισχύει και σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή θέλω να επισκεφτώ έναν αδελφό που δουλεύει σε μια δύσκολη δουλειά, που μπορεί να υπάρχουν και εκεί μυρωδιές, να υπάρχει αποπνικτική ατμόσφαιρα. Θα πάω? Αν πάω, ο αδελφός μου θα χαρεί. Αν δεν πάω, ξέρετε, θα καταλάβει ο αδελφός ή η αδελφή ότι δεν θέλουν να έρχονται σε μένα, γιατί αυτό που κάνω, αυτή η δουλειά που κάνω δεν είναι καλή, δεν είναι ωραία. Και βλέπετε, από μικρά πράγματα και λεπτομέρειες μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος, να απογοητευτεί. Ενώ με μια θυσία δική μας περισσότερη, παρόλο που μπορεί να μην μας αρέσει εκεί που θα πάμε, αλλά με μια δική μας θυσία ο άνθρωπος να ευλογηθεί και να έρθει πιο κοντά στον Κύριο. Και ο Πέτρος πήγε εκεί. Δεν έκανε διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ιώπη να έχει κανένα πιο καλό σπίτι? Όχι, στο Σίμωνα. Και διαβάζουμε τώρα, γιατί και αυτό έχει σημασία στη συνέχεια, αδελφοί, γιατί βρισκόταν σε εκείνο το σπίτι. Διαβάζουμε τώρα από την αρχή του κεφαλαίου του Ιώτα, του δεκάτου, στη σελίδα 971. «Ήτο δε τις άνθρωπος εν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, με τα παντός του οίκου αυτού, ως τις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις των λαών πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός». Και μας μεταφέρει τώρα ο λόγος του Κυρίου σε μια άλλη πόλη, στην Κεσάρια, που ήταν λίγο πιο βόρεια, παραλιακά, για να καταλάβουμε λίγο την τοποθεσία, η Ιώπη στη θάλασσα, λίγο πιο βόρεια η Κεσάρια, περίπου στην περιοχή που είναι η χώρα του Λιβάνου, για να καταλάβουμε περίπου που ήτανε. Και εκεί σε αυτή την πόλη υπάρχει ένας εκατόνταρχος που ονομαζόταν Κορνήλιος. Ο λόγος του Κυρίου μας φανερώνει και σε άλλα σημεία την εμπλοκή των ανθρώπων αυτών, των Ρωμαίων, των στρατιωτικών, με τα τεκτενόμενα στο πεδίο το πνευματικό και σε σχέση με τους με τον Χριστό και σε σχέση και με τους μαθητές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που τους αναφέρει ο λόγος του Κυρίου, άλλες φορές τους αναφέρει σαν παραδείγματα, άλλες φορές τους αναφέρει, απλώς τους κάνει μία αναφορά. Και θυμόμαστε όλοι τον εκατόνταρχο που πήγε στον Κύριο για να τον παρακαλέσει για το δούλο του που ήταν ασθενής, που έστειλε μάλλον κάποιους να καλέσουν τον Κύριο να έρθει να θεραπεύσει το δούλο του που ήταν ασθενής. Και μάλιστα όταν πλησίαζε ο Κύριος προς το σπίτι, του είπε ότι δεν χρειάζεται, Κύριε, να έρθεις, αρκεί να πεις ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Και ο Χριστός ο ίδιος θαύμασε για την πίστη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πολλές φορές λέει κάποιος, μα αυτοί που ήταν αιμοδιψείς, που είχαν τα χέρια τους συνέχεια βουτυγμένα στο αίμα, που είχαν προφανώς σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι δυνατόν σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός να βλέπει κάτι καλό? Κι όμως και στον εκατόνταρχο με το δούλο του θαύμασε ο Κύριος και μάλιστα είπε ότι τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ που είχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, αδελφοί? Δεν μπορούμε να προεξοφλούμε εμείς με το εξωτερικό ή με αυτά που ξέρουμε το τι έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Και ξέρει ο Θεός μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων να βγάζει το καλύτερο, να βγάζει τα μαργαριτάρια, τους θησαυρούς που κρύβουνε. Και έτσι σε εκείνο τον εκατόνταρχο ο Κύριος έβγαλε αυτή την πίστη τη μεγάλη που είχε προς τον Θεό. Και εδώ στον Κορνήλιο, βλέποντας τον αγώνα του, τον πόθο του να κάνει το καλό ενώπιον του Θεού και ότι προσεύχεται, έρχεται ο Θεός να το μνημονεύσει, και όχι μόνο να το μνημονεύσει αλλά και να τον επισκεφθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Βέβαια τα χαρακτηριστικά που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν ευσεβής. Αυτός που είναι ευσεβής, ό,τι έχει σχέση με το Θεό, για αυτόν έχει μεγάλη αξία, έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνει στην άκρη και δεν θέλει να κάνει τίποτα το οποίο θα θεωρηθεί ότι προσβάλλει κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο ευσεβής. Ενώ αντίθετα αυτός που είναι ασεβής κάνει πάντοτε ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι του για να, τι να κάνει, να προσβάλλει κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό. Είτε με τη συμπεριφορά του, είτε με τα λόγια του, είτε με τις πράξεις του, είτε με τις σκέψεις του, πάντοτε ο ασεβής άνθρωπος τι κάνει, προσβάλλει κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό, και προσβάλλει βέβαια και τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτός ο άνθρωπος όμως, ο Κορνήλιος, ήταν ευσεβής, και η ευσέβεια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του χριστιανού, του ανθρώπου του Θεού, του παιδιού του Θεού. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι γνώρισα τον Κύριο και να έχω ασέβεια. Και πώς δείχνω την ασέβειά μου? Όπως είπαμε και πριν, πώς σκέφτομαι, πώς συμπεριφέρομαι μέσα στην εκκλησία, μέσα εκεί που κηρύτεται το λόγος του Θεού, που προσεύχομαι, που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να έρχομαι εγώ στην εκκλησία και να συζητάω την ώρα που η εκκλησία προσεύχεται ή κηρύτεται ο λόγος του Θεού ή ψάλλουμε στον Κύριο. Αυτό τι δείχνει? Έλλειψη σεβασμού προς τα πράγματα του Θεού. Ή έρχομαι στην εκκλησία και κάθομαι. Πώς κάθομαι? Κάθομαι με σεβασμό, σκεφτόμενος ότι βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που εδώ είναι ο Κύριος? Ή κάθομαι όπως θα καθόμουν σε μια καφετέρια? Δηλαδή ο άνθρωπος όταν πάει σε ένα δικαστήριο και στο ακροατήριο είναι, προσέχει πως κάθεται, γιατί δεν θέλει να προσβάλλει το δικαστήριο, γιατί αποδίδει τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους και στο χώρο. Πόσο μάλλον όταν ερχόμαστε μέσα στην εκκλησία. Δεν προσβάλλουμε το χώρο, δεν προσβάλλουμε αυτόν που κατοικεί στο χώρο, ούτε αυτούς που βρίσκονται δίπλα στο χώρο. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ευσέβειας. Και ύστερα πώς απευθύνομαι στον αδερφό μου ή στην αδερφή μου? Απαξιωτικά. Άρα δεν δείχνω σεβασμό, δεν έχω ευσέβεια με αυτόν που έσωσε ο Κύριος. Πώς του συμπεριφέρομαι? Και όσο και να το πιάσουμε, αδερφοί, το θέμα της ευσέβειας πιάνει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Σε οποιοδήποτε πεδίο πρέπει να το χαρακτηρίζει η ευσέβεια. Δεν είναι μόνο στη σχέση του με τον Θεό, είναι η σχέση με κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό. Η ευσέβεια επεκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου που έχουν σχέση με τον Θεό. Και εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει, που δεν ξέρει τον Χριστό, αν κάποιος είναι ευσεβής ή δεν είναι ευσεβής. Αν προσέχει τι λέει, αν όταν ακούγεται κάτι για τον Θεό ή για τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος αυτός δείχνει μια ευσέβεια, δείχνει σεβασμό, προσέχει, τον χαρακτηρίζει η ευσέβεια. Και βέβαια σε πάρα πολλά σημεία ο λόγος του Κυρίου κάνει μνήμα για την ευσέβεια, και ας διαβάσουμε και μερικά για να πάρουμε μια εικόνα. Λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο: «Ταύτα δίδασκε και νουθέτη, εάν της ετεροδοδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντες λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας. Βλέπετε, διδασκαλία κατευσέβιαν. Η διδασκαλία, όταν εκφέρεται από τον άνθρωπο δια του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να μην έχει σεβασμό προς τα πράγματα του Θεού και προς τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λέει παρακάτω, συζητήσεις, λογομαχίες, βλαστημία, αίρης, υπόνοι, επονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διαφθαρμένων το νου. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ευσέβεια πηγαίνουν σε τέτοια μονοπάτια, τα οποία έχουν μέσα βλαστημία, δεν έχουν σεβασμό για το Θεό, ούτε για τα πλάσματα του Θεού, ούτε για τις ενέργειες του Κυρίου. Και στον Τιμόθεο πάλι λέει ο Παύλος και πιο κάτω, νομιζόντων λέει την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Αυτοί τι κάνουνε; Δείχνουνε μια εξωτερική ευσέβεια σε πολλά από αυτά που λένε και πράττουνε, αλλά στην ουσία μέσα τους δεν έχουν ευσέβεια. Μπορεί να σου λένε ωραία λόγια, αλλά μέσα τους σε κατακρίνουνε και προβάλλουν αυτή την ευσέβεια. Γιατί την ευσέβεια δεν την προβάλλουμε για να πούν οι άλλοι ότι είμαστε ευσεβείς. Είναι κάτι το οποίο είναι από μέσα μας πηγάζει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προβάλλω. Έχω πάντοτε μια έτσι στάση που να δείχνει ότι εγώ είμαι πολύ ευσεβής. Ναι, και πρώτα ο Κύριος και αμήν και ναι, να κάνουμε και εκείνο, να κάνουμε και το άλλο, αλλά μέσα και λίγο πιο έξω άλλα λέω και άλλα σκέφτομαι. Και οι άλλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι ευσεβής, είμαι και σούπερ πνευματικός, αλλά δεν είναι η ευσέβεια μόνο πλουτισμός. Χρειάζεται να έχω ευσέβεια, αλλά σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό το λέει στη συνέχεια, λέει ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Δεν είναι μόνο η ευσέβεια δηλαδή, να δείχνω και να συμπεριφέρομαι ότι είμαι ευσεβής, αλλά να μην έχω δικαιοσύνη, να μην έχω πίστη, να μην έχω αγάπη, να μην έχω υπομονή, να μην έχω πραότητα. Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνη της η ευσέβεια, γιατί κάποιοι επενδύουν μόνο σε αυτό. Εγώ θα είμαι ευσεβής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα υπόλοιπα. Και αν δεν έχεις τα υπόλοιπα, μόνο η ευσέβεια δεν εξασφαλίζει ότι είσαι πραγματικά και αληθινά παιδί του Θεού. Αυτό λέει, δεν είναι πλουτισμός μόνο η ευσέβεια. Όχι, πρέπει να έχω και τα άλλα. Και ο Κορνήλιος εδώ, αυτό που διαβάσαμε αδελφοί, ήταν ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνε ελεημοσύνας εις το λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Ήτανε και φοβούμενος τον Θεό, δεν ήτανε κάνω ό,τι θέλω, δεν υπάρχει Θεός, δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, εγώ κάνω αυτό που θέλω και είμαι εντάξει. Όχι, σε όλα σκεφτότανε μήπως αυτό που κάνει είναι κάτι το οποίο θα προσβάλλει τον Θεό, κάτι που θα είναι σε αντίθεση με αυτό που θέλει ο Θεός. Και με βάση αυτό πορευόταν και στη ζωή του και προσπαθούσε να κάνει με αυτά που ήξερε να είναι αρεστός στον Κύριο, στον Θεό. Μα πού τον ήξερε τον Θεό; Βρισκόταν μέσα στο λαό Ισραήλ. Είχε ακούσει αυτά που είχε ακούσει, που είχε δει, τι είχαν κάνει. Τον είχαν ελκύσει και είχε βάλει μέσα στην καρδιά του να φοβάται τον Κύριο, να είναι ευσεβής, να κάνει ελεημοσύνες και να δέεται στο Θεό διαπαντός. Ένας άνθρωπος που δεν είχε γνωρίσει τον Θεό. Προσωπικά τον είχε ακούσει. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει τον Κύριο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτά, στο να είναι ευσεβής, στο να φοβάται τον Θεό, στο να κάνει ελεημοσύνες, στο να δέεται, αλλά να αναπτύσσεται πνευματικά σε όλα αυτά που ο Θεός θέλει για να μοιάσει στον Κύριο, και στα σπλάχνα και στην αγάπη και στην πίστη και στην εγκράτεια και στη φιλαδελφία, σε όλα. Πρέπει ο χριστιανός να αυξάνεται σε όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού λοιπόν μας περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο ο λόγος του Κυρίου, λέει στη συνέχεια: «Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτην ώραν της ημέρας άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: Κορνήλιε, ο δε ατενήσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος, είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς αυτόν: Επροσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνός σου ενώπιον του Θεού». Και ο Θεός δεν μένει αδιάφορος σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Κορνήλιος για να είναι ευάρεστος ενώπιον του Κύριου και για να τον πλησιάσει. Ο Θεός, όταν θέλει ο άνθρωπος να τον πλησιάσει, να τον γνωρίσει περισσότερο, δεν μένει αδιάφορος, αλλά τι κάνει? Πλησιάζει και ο Θεός τον άνθρωπο. Και αφού ο Κορνήλιος ήθελε να πλησιάσει τον Θεό, ήρθε και ο Κύριος να τον πλησιάσει. Και στη ζωή μας, ξέρετε, μπορεί να θέλαμε τον Θεό, αλλά αν δεν μας πλησίαζε ο Κύριος με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, δεν θα γινόταν ποτέ αυτή η γνωριμία. Αν θέλω λοιπόν να γνωρίσω τον Κύριο, πρέπει να τον πλησιάσω με ευσέβεια, με φόβο, με δέηση ενώπιον του, και ο Κύριος που δεν αδιαφορεί για τον άνθρωπο, τι θα κάνει? Θα έρθει και να τον συναντήσει. Και έστειλε ο Κύριος τον άγγελο να επισκεφθεί τον Κορνήλιο. Πόσο θαυμαστό είναι αυτό που κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Είναι κάποιος σε κάποια δυσκολία στη ζωή του, επικαλείται τον Κύριο μέσα σε αυτή τη δυσκολία, και ο Κύριος τι κάνει? Στέλνει έναν άγγελο. Και ξέρετε, στις ημέρες μας δεν είναι ο άγγελος μόνο αυτά τα υπέροχα πλάσματα που έχει ο Κύριος στο Άγιο του περιβάλλον, που είναι σε πνεύματα, σε υπηρεσία αποσταλόμενα, αλλά ο άγγελος για τον Κύριο σήμερα μπορεί να είσαι εσύ και εγώ, και να σε στείλει ο Κύριος να μιλήσει σε κάποιον που εκείνη την ώρα ζητάει τον Θεό, να του πεις για τον Κύριο, να του πεις ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει για να αποκατασταθεί μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Και έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του στον Κορνήλιο. Αν έρθει ο Θεός και πει, και δεν χρειάζεται να το πει πολλές φορές, μπορεί εκεί που περπατάμε, εκεί που βρισκόμαστε, να φέρει τον άνθρωπο αυτό ο Κύριος που έχει ανάγκη να πάρει το μήνυμα από τον Θεό. Θα είμαι σε θέση να το μεταφέρω? Θα είναι η καρδιά μου σε μια κατάσταση τέτοια για να μπορώ να πω αυτά που θέλει ο Θεός στον άνθρωπο που θα φέρει μπροστά μου? Ή αυτό το έχω ξεχάσει, το έχω βάλει στην άκρη? Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τέτοιες ενέργειες του Κυρίου, για τέτοιες αποστολές, οι οποίες δεν θέλουν κάτι ιδιαίτερο να σου πει ο Θεός. Από τη στιγμή που έχω γνωρίσει τον Κύριο, έχω μπει αυτόματα στην υπηρεσία αυτών που φέρνουν τις καλές αγγελίες στους ανθρώπους, αυτών που φέρνουν τις αγγελίες της αιωνίου ζωής στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Άρα πρέπει να είμαι προετοιμασμένος και υποψιασμένος ότι μπορεί να συμβεί αυτό, και να είμαι έτοιμος για να πω αυτό που χρειάζεται να ακούσει ο άνθρωπος. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό? Πρέπει να έχω επικοινωνία με τον Κύριο, να είμαι ζεστός, όχι κρύος, ούτε χλιαρός. Πρέπει να είμαι ζεστός με τον Χριστό και η καρδιά μου να είναι γεμάτη μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μπορεί να ανασύρει μέσα από την καρδιά μου αυτά τα λόγια που χρειάζεται να ακούσει αυτός που θα φέρει μπροστά μου ο Κύριος. Δεν υπάρχει λοιπόν για σήμερα να λέμε Κύριε, κάποιον άλλο θα βρεις εσύ, στείλε έναν άγγελό σου να του μιλήσει. Πήγαινε εσύ. Πήγαινε εσύ. Μα τι να πω, Κύριε, πες του για τον Χριστό, δεν τον ξέρεις τον Κύριο. Πες τι έχει κάνει στη ζωή σου. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει, χρειάζεται να ακούσει, κάποιος να του πει. Και ο Κορνήλιος χρειαζόταν κάποιος να τον οδηγήσει στο δρόμο που θα συναντήσει τον ίδιο τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές τις ενέργειές του. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο, αδελφοί, και θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας την επόμενη Κυριακή τι θα γίνει στη συνέχεια με τον Κορνήλιο.